Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 25. Tänään ollaan sellaisen aiheen parissa, joka minun piti käsitellä jo viime syksynä, mutta kun Yle julkaisi samasta teemasta kuunnelmasarjansa, niin pistin käsikirjoituksen jäihin. Sitten huomasin, että tätä tapausta edelleen toivottiin, niin päätin käyttää pitkälle edenneet muistiinpanoni ja kertoa teille Nömmön kannibaalista Johannes Andreas Hannista. Ennen kuin loikataan Suomenlahden yli etelänaapuriin, niin muistuttaisin teitä vielä siitä, että Murha Mielessä löytyy Instasta nimellä Murha Mielessä, Facebookista, Twitteristä niin ikään, ja sähköpostiosoite on mielessamurha@gmail.com. Ottakaa reippaasti yhteyttä, jos haluatte kysyä, kommentoida tai toivoa jotakin aihetta. Se voi jonain päivänä toteutua. Tämä jakso sisältää vaihteeksi nyt sitten sitä kannibalismia. Ajattelin kertoa sen heti tässä alkuun, että ehditte syödä suunne tyhjäksi Pringleseistä ja pohtia, haluatteko ehkä laittaa napostelut sivuun koko jakson ajaksi. Jaksossa on myös uskonnollisen ja seksuaalisen väkivallan kuvauksia. Tässä jaksossa käydään läpi myös Neuvostoviron historia pikakelauksella ja tarkastellaan Viron henkirikostilastoja. Melkein kaikki käyttämäni lähteet olivat vironkielisiä ja löydät ne oman podcast-appisi jaksokuvauksesta listattuna. Viron kielen ääntämykseni kanssa voi olla vähän niin ja näin. Jos siis itse osaat viroa ja huomaat, että metsään menee, niin mieti, että olen kuitenkin lukenut kaiken matskun ja katsonut jopa yhden mahtavan virolaisen dokumenttielokuvan. Täysin pelotta ja osaamatta viroa. Älkää tekään antako osaamattomuuden ikinä estää itseänne. Mua! Oli naisten päivää edeltävä viikonloppu 1982 ja ilmassa oli juhlan tuntua. 8. maaliskuuta kansainvälinen naistenpäivä oli Neuvostoliitossa yleinen juhlapäivä ja iso juhlapäivä Venäjällä edelleenkin. Tärkeää muistaa tämä ero, äitienpäivä, tuo kapitalistinen hömpötys, ja naistenpäivä, todella tiedostava yhteiskunnallinen merkkipäivä. Erona se, että itse asiassa voidaan myydä vielä enemmän samoja asioita kuin äitienpäivänä, mutta korteissa on vaan eri teksti. Tallinnan miliisit varmasti suunnittelivat myös ostavansa maanantaina koittavan naistenpäivän kunniaksi kakaomössö täytteisiä kuivia vohveleita vaimoilleen, mutta juhlapäivän vietto mutkistui, kun Nömmön kaupunginosassa tehtiin hirvittävä löytö. 6. maaliskuuta 82 lauantai-aamuna Valdekukadun pihalta löytyi miehen ruumis, jota oli puukotettu 7 kertaa rintaan ja selkään, hänen kurkkunsa oli viilletty auki, ja puukko oli isketty myös kohti silmiä, toiset sanovat silmään, toiset silmien väliin. Selvä itsemurha olisivat vapaa-päivän viettoon haikailevat milisit voineet sanoa, mutta ei. He toki olivat tottuneet näkemään väkivallan uhreja, mutta eivät henkirikokset olleet kovin yleisiä 1980-luvulla. Ne yleistyivät entisissä Neuvostoliiton maissa vasta valtion romahdettua, kunnes lähtivät Virossakin vähittäin laskemaan vuodesta 1995 eteenpäin. Mutta koska tältä uhrilta ei löytynyt juurikaan omaisuutta, niin milisissä pohdittiin itsemurhan sijaan, oliko motiivina ryöstö. Uhrilta puuttuivat talvikengät, lompakko, henkilötodistus ja vieläpä työkirja, jollainen Neuvostoliitossa oli käytössä, eli vihko, johon merkittiin työhistoria. Se on vähän niin kuin CV, jota ei saa itse laatia, vaan jossa kannat pomojesi luonnehdintoja seuraaviin työpaikkoihin mukanasi. Se, mikä tuossa Nömmössä tehdyssä löydössä oli niin shokeeraavaa, oli se, että ruumilta puuttui omaisuuden lisäksi reidestä sellainen suunnilleen tavallisen tiilen kokoinen pala. Olivatko Nömmön kulkukoirat olleet osallisina murhaan? Tai oliko hänen jalkansa joutunut onnettomuuteen jonkin ison koneen kanssa? Milisit saivat selville, että Nömmön paikallisessa oli juhlittu railakkaasti kahteen saakka illalla, tai siis aamulla, jolloin kaikki olivat olleet tietenkin totaalisen päihtyneitä. Lähistöllä asuneelta ihmiseltä kuultiin, että heidän susikoiransa olivat pitäneet hirveää meteliä 3 aikaan yöllä. Samaan aikaan Valdekun saunan ohi ajanut taksikuski oli nähnyt 2 miehen tappelevan. Kuitenkaan mitään, mikä olisi auttanut selvittämään uhrin henkilöllisyyden, ei saatu selville. Uhri oli siististi pukeutunut, saattanut olla ehkä hieman humalassa, näytti kuitenkin fyysisesti vahvalta. Häntä ei oltu nähty paikallisessa baarissa. Mutta mikä oli tuonut miehen nymmeen puolennoin jälkeen? Oliko tekijä kenties väijynyt tai johdannut häntä? Tällaisia olivat tapauksen alkuvaiheen pohdinnat rikostutkijoiden ja miliisien operatiivisissa palavereissa. Keissi esiteltiin heti myös Neuvostoviron varasisäministerille ja tietenkin koko miliisijohdolle. Reilu vuorokausi myöhemmin saatiin vastaus ensimmäiseen mysteeriin, kun Vive Vibo ilmoitti miliisille miehensä kadonneen. Hän oli odottanut tältä yhteydenottoa 2 päivää eli lauantain ja sunnuntain, mutta sunnuntai-iltana hän otti yhteyttä miliisiin. Heidän oli pitänyt käydä sukuloimassa yhdessä, mutta jostain syystä Eimar Vibo, hänen miehensä, jäi Tallinnaan perjantai-iltana, kun Vive lähti edeltä Rengun kaupunkiin Tarton lähistölle. Eimar oli luvannut tulla perässä Renguun bussilla ja ennen lähtöä käydä vielä läheisen sukulaisen luona perjantai-iltana. Sukulaisen luota Eimar oli lähtenyt kotiin päin vasta pikkutunneilla. Kun Vive oli lopulta palannut Rengusta sukuloimasta Tallinnaan, hän näki, ettei mies ollut käynyt kotona ollenkaan perjantain jälkeen. Yhdessä ystäviensä kanssa Vive etsi miestään sairaaloista, mutta turhaan. Hän ilmoitti Eimarin kadonneeksi ja siten saatiin selville paperittoman uhrin henkilöllisyys. Vibot asuivat Valdaku 16, eli ei kaukana ruumiin löytöpaikasta, mutta eivät edes naapuruston ihmiset tunnistaneet ruumista Eimariksi, sillä hänen kasvonsa olivat pahasti vaurioituneet hyökkäyksessä. Eimar Vibo oli merimies Saaremaalta ja läheistensä mukaan hän oli ollut ystävällinen mies. Omaiset kertoivat myös, että Eimarilta puuttui henkilöpapereiden ja lompakon lisäksi sormus, jossa oli omistajansa nimikirjaimet E.V. Miliisi hankki kuvia samanlaisista esineistä kuin Eimarilta oli viety ja niitä lähetettiin Viron miliisiasemille ja miliisin ylläpitämiin vankiloihin sekä juoppaputkiin, joissa ihmisten taskuista löytyi aina vähän kaikenlaista. Uskottiin, että ainakin Vibon hopeinen kantasormus pulpahtaisi jostain esiin. Se oli tehty mittatilauksena Tallinnassa ja kultaseppä muisti suunnilleen, miltä sormukseen kaiverrettu monogrammi oli näyttänyt. Perheen valokuva-albumista oli myös apua, sillä sieltä löytyi lähikuva Eimarista tupakoimassa ja kuvaa suurentamalla sormus saatiin näkyviin. Miliisi oli oikeassa uskoessaan, että sormus johdattaa heidät tekijän luo, mutta johdatus ei tapahtunut ihan heti. Meni monta kuukautta, kun murhaa selviteltiin. Ei löytynyt yhtään epäiltyä, mutta se oli aika varmaa, ettei murha liittynyt uhrin henkilöön, vaan vaikutti siltä, että Eimar oli valikoitunut uhriksi sattumalta. Rikollinen oli ilmeisesti suunnitellut tekonsa etukäteen, ehkä jopa odottanut uhria sillä paikalla. Seuraavana kesänä Virossa tapahtui muita henkirikoksia, jotka eivät näyttäneet liittyvän Eimar Vibon murhaan mitenkään. Mutta kerron niistä nyt kuitenkin, ja varmaan kukaan ei tässä spoileroidu, kun kerron, että kyllä ne itse asiassa liittyvät Vibon tapaukseen. Naistenpäivän tragediasta kului reilut 2 kuukautta. 23. toukokuuta 1982 aamulla löytyi 75-vuotias eläkeläinen Ivan Sivitski kuolleena omasta pihasaunastaan. Sivitski ei ollut Tallinnassa, vaan hän asui Lennukikadulla Jehvissä, joka tuolloin vielä kuului Kohtlajärven kaupunkiin Koillisvirossa. Ivan Sivitski oli selvästi kuollut väkivaltaisesti 4 puukoniskulla vasempaan rintaan, sydämeen ja keuhkoihin. Mutta tässä ei vielä ollut kaikki. Uhrelta oli leikattu pois sekä sukuelimet että samalla palanen sisäreittä. Kohtlajärven rikostutkijat olivat ihmeissään. Kuka voisi tehdä tällaista vanhalle papalle ja miksi? Tutkinnassa tehtiin melkoisia virheitä, varsinkin näin jälkiviisasti katseltuna. Kun oikea murhaaja oli jo lähtenyt samana iltana Jehvistä junalla takaisin Nömmeen Tallinnaan ruumiin palaset laukussaan, Jehvin miliisi jäi tupeloimaan omien teorioidensa ja tutkimustensa kanssa. Forensinen tutkinta ei tietenkään ollut samalla tasolla kuin nykyään, mutta silti. Tarkastellaanpa hiukan sitä, mitä Jehvissä alkoi tapahtua Ivan Sivitskin murhan jälkeen. Tutkinta lähti hyvin tutuille urille. Kuka oli Sivitskin vihamies hänen eläessään? Kenellä olisi ollut kostomotiivi tällaiseen silpomismurhaan? Ivan Sivitski oli muuttanut Jehviin vasta muutama vuosi sitten Valko-Venäjän sosialistisesta neuvostotasavallasta Vitebskin alueelta. Hänen 3 tytärtään asuivat Jehvissä ja Kohtlajärvessä. He olivat naimisissa. Heillä oli pysyvä asuinpaikka, tärkeä Neuvostoliitossa, ja pysyvät työpaikat, pakollista Neuvostoliitossa. Koska Ivan oli aika iäkäs, perhe päätti myydä papan asunnon Valko-Venäjällä ja muuttaa hänet asumaan lähemmäksi lapsiaan, omaan pieneen mökkiinsä. Vanha Sivitski ei tuntenut paikallisia ihmisiä, ehkä noin iäkkäänä ei ollut enää helppo tutustua kehenkään kunnolla, hän ei osannut myöskään viroa, ilmeisesti, ja hän vietti aikaa lähinnä perheenjäsentensä kanssa. Tytärten, näiden puolisoiden ja lastenlasten kanssa ei aika käynyt pitkäksi. Riidat ja tappelut olivat joka päiväistä kauraa. Yksi, tai no sanotaan ainakin yksi vävyistä, Vitali, oli työtön juoppo, joka oli ilmaantunut murhaa edeltäneenä perjantai-iltana häiriköimään Sivitskin mökille, vaatien omaa vaimoaan, siis Sivitskin tytärtä, tulemaan kotiin. Nainen oli luultavasti vähän leputtamassa hermojaan isänsä luona. Vävy sai lähtöpassit Sivitskin mökiltä. Tuona perjantaina asunnosta katosivat pihasaunan avaimet. Vitali oli varmasti ottanut avaimet ja palannut myöhemmin tappamaan appiukkonsa. Jöhvin murhaa tutki paikallismiliisi, toisin kuin Tallinnassa maaliskuussa tapahtunut oli siirretty heti ylemmälle tasolle käsittelyyn. Eivätkä nämä tapaukset tosiaan näyttäneet liittyvän toisiinsa millään tavalla. Ivan oli varmasti ollut nukkumassa murhan aikoihin. Tutkinnassa kiinnitettiin silloin huomiota juuri pedattuun sänkyyn saunan pukuhuoneessa. Mökistä löydettiin joitakin veitsiä. Lisäksi vävypoika Vitalin vaatteista löytyi veritahroja, mutta sen ei olisi pitänyt yllättää ketään, sillä hän tappeli aika paljon ylipäätään. Verta ei ilmeisesti tutkittu tai sitä ei ainakaan osattu todistaa juuri Ivan Sivitskin vereksi, mutta se riitti Vitalin pidättämiseen. Miehellä oli kuitenkin täysin vedenpitävä alibi. Hän oli ollut ryyppäämässä kavereidensa kanssa. Vitali pääsi vapaaksi eikä ketään muuta pidätetty murhasta. Kuten sanottua, tätä tapausta ei lainkaan yhdistetty Tallinnan Nemmessä tapahtuneeseen Eimar Viibon murhaan. Jehvin ja Kohtlajärven milisi ei tehnyt mitään yhteistyötä siihen suuntaan. Kesä 82 etenee toukokuun lopulta elo-syyskuun vaihteeseen, kun Tallinnan ulkokehältä Sauen ja Laagrin välimaastosta metsiköstä löydettiin pahoin tuhoutunut naisen ruumis marjavasunsa kanssa. Saue on pikkukaupunki 18 kilometriä Tallinnasta lounaaseen, ja se oli itse asiassa Tallinnan osa vielä tuolloin, eli puhutaan nyt siis Tallinnan esikartanosta 80-luvun alussa tosiaan parikymmentä minuuttia Tallinnan ulkopuolella. Tuo löydetty ruumis oli tietysti kesäkuukausina vaurioitunut pahoin, eikä ollut helppo tunnistettava, mutta oli selvästi väkivallan uhri ja ruumista oli paloiteltu. Myös metsän eläimet olivat saattaneet osallistua tuhotyöhön, mutta miliisi oli tarkkana. Käsillä oli rikos. Kun ruumis löydettiin, uhrin hiukset antoivat parhaimman johtolangan. Hiukset olivat täynnä kihartimia, jotka oli huolellisesti ja tiukasti kääritty hiusten ympärille, ja nämä papiljotit olivat sanomalehdestä tehdyt. Nainen oli laittanut hiuksensa kihartumaan marjastuksen ajaksi, ja kun tutkijat avasivat hiukset varovasti, niistä paljastui venäjänkielinen sanomalehti, jossa oli päiväys 27. heinäkuuta, ja mikä parasta, kihartimiin oli revitty myös se kohta lehdestä, johon postinjakaja oli kirjoittanut kuulakärkikynällä osoitteen Sauessa. Kuuseheki 28-3. Osoitteen myötä selvisi tämän kauan kuolleena olleen uhrin henkilöllisyys. Hän oli 1937 syntynyt, eli tuolloin 45-vuotias Evgenia Koltsova, joka oli juuri päässyt katkaisuhoidosta. Hän oli krooninen alkoholisti. Koltsova oli ollut poimimassa vadelmia. Kukaan ei ollut tätä ennen etsinyt häntä. Evgenian tytär tunnisti äitinsä päässä olleen pyyhkeen ja takinnapit. Myöhemmin kävi ilmi, että Evgenia oli raiskattu ennen kuolemaansa ja tapettu kolmella puukoniskulla. Ja tosiaan hänen ruumistaan oli myös paloiteltu. Menemättä nyt ihan hirveän syvälle Viron historiaan, niin käydään vähän läpi sitä, millainen ja miksi Viro oli 1980-luvulla. Viro joutui Neuvostoliiton etupiiriin viimeistään tässä 1939 solmitussa Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa, jonka Saksa ja Neuvostoliitto solmivat keskenään, ja jossa he jakoivat Eurooppaa miten mielivät. 1940 Neuvostoliitto sitten miehitti Viron, ja Viro julistettiin neuvostotasavallaksi ja osaksi Neuvostoliittoa. Alkoi koko yhteiskuntaa läpäisevä sovjetisointi ja virolaiseliitti tuhottiin. Kuten tunnettua, Saksa ja Neuvostoliitto olivat sitten sodan melskeissä kuitenkin viholliset kaikista sopimuksista huolimatta ja ulkoministerien solmimat etupiirisopimukset, kuten Molotov-Ribbentrop, joutivat romukoppaan. Saksa miehitti Viron vuonna 1941. Toisen maailmansodan lopuksi Saksan vetäydyttyä neuvostovalta palautettiin Viroon. Ja tuolloin Virosta lähti noin 80 000 pakolaista ja sotavuosina kaikkiaan Viro menetti väestöstään 300 000 ihmistä, mikä on aivan valtava luku. Läntisille suurvalloille oli jotenkin hyväksyttävää, että Neuvostoliitto piti itsellään pienet Baltian maat. Joten niin Viroonkin alettiin juurruttamaan neuvostojärjestelmää, eikä Viro saanut itsenäisyyttään takaisin ennen kuin koko Neuvostoliiton luhistuttua. Lyhyesti siis neuvostoaika kerrattuna ja pikakelauksella Venäjän imperiumista samoihin aikoihin Suomen kanssa itsenäistynyt Viro joutui toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton miehittämäksi. Stalinin kuoltua 1953 olot Virossakin hieman helpottuivat ihan silkan tappamisen ja vankileirien saaristoon kyydittämisen osalta, mutta alkoikin sellainen pysähtynyt brežneviläinen kausi ja kaikkia venäläistettiin. Eli siis vaikka sosialismin piti olla ihan tasa-arvoista ja kaikkia kunnioittavaa, niin Neuvostoliitossa oli tosiaan yksi kulttuuri ja kansa vähän parempi kuin muut. Tästähän puhuttiin jo Anatolina Gievia käsittelevissä jaksoissa Neuvostoliiton romanien ja juutalaisten kohdalla. 1970-luvun lopulla oli tehty päätös venäjän kielen omaksumisen ja opettamisen tehostamisesta kaikissa Neuvostoliiton osatasavalloissa. Neuvostoliiton olemassaolon aikana poliittisessa päätöksenteossa aina ailahteli se, että tuettiinko tasavaltojen omia kieliä ja kulttuuria vai sorrettiinko, tuhottiinko niitä, imperiumin alueellahan oli kaikkia laidasta laitaan, oli suomalais-ukrilaisia kansoja, saamelaisia, buddhalaisia, kaukaasialaisia muslimikansoja, siperialaisia luonnonuskon ja ortodoksisuuden välimaastossa eläviä kansoja ja sitten näitä miehitettyjä alueita, kuten Viro, Latvia ja Liettua esimerkiksi, joilla oli ollut järjestäytynyt valtio jo omana itsenään. Eli aiemmin Virossakin oli toteutettu sovjetisaatiota läpäisyperiaatteella, eli monien asioiden sisältö oli neuvostolainen, mutta muotokansallinen, eli siis virolainen. Mutta nyt siis alkoi sellainen venäläistäminen, eli myös tekemisen tapa piti olla venäläinen. Tallinnassa alettiin 1977 rakentaa muun muassa jättimäistä Lasnamäen asuinaluetta, josta tuli tämän venäläistämisen keskeinen symboli. Virossakin piti olla valtava pääkaupunki, ihan niin kuin Venäjälläkin Moskova. 1980-luvulla Virossa oli 1,5 miljoonaa asukasta ja heistä etnisiä virolaisia vain 61-64%. Neuvostovirossa oli alhainen syntyvyys, mutta etnistä koostumusta muutti ennen kaikkea muuttoliike muualta Neuvostoliitosta Viroon. Toisaalta virolaisia oli pakko siirretty itään, mutta 1980-luvulle tultaessa melkein kaikki tai sellaiset 90% Neuvostoliiton virolaisista asui jo Virossa. Viro kaupungistui myös huimaa vauhtia ja 1989 paisutetussa Tallinnassa oli noin 480 000 asukasta. Moskovan olympialaisten purjehduskisat järjestettiin missäpä muualla kuin Tallinnassa 1980, ja pääkaupunkiin nousi hienoja betonimaamerkkejä, muun muassa monia suomalaisia laivamatkustajia sittemmin ilahduttanut Linnahall, ja toinen tärkeä paikka Viru-hotelli, joka oli avattu jo 1972. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen uusi pääsihteeri Mikhail Gorbachev aloitti vuonna 1985 uudistuspolitiikkansa eli perestroikan ja toisaalta uudenlaisen avoimuuden eli glasnostin. Harmi vain, että avoimempi politiikka ja sananvapauden salliminen toi esiin tietysti sen, minkä jokainen itselleen rehellinen neuvostoasukas jo tiesi, eli toimimaton venäläistämistä ajanut, korruptoitunut hallinto ja rappeutuva talous olivat yhtäkkiä sallittuja puheenaiheita. 1980-luvulla aluksi virolaiset intellektuellit alkoivat taistella viron kielen ja virolaisuuden puolesta. Virossa käynnistyi voimakas yhteiskunnallinen liikehdintä ja lopulta kansanrintama, joka ajoi Viron itsenäistymistä. Kun päästään 1990-luvulle, alkavat uudella tavalla supermielenkiintoiset tapahtumat. Itsenäisyys palautettiin viimein elokuussa 1991. Viimeinen kuolemanrangaistus Virossa pantiin muuten toimeen vähän sen jälkeen syyskuussa, kun murhasta tuomittu Rein Oruste teloitettiin ampumalla Patarein vankilassa Tallinnassa. 90-lukuhan oli Virossa tunnetusti aika levotonta aikaa ja rikollisten väkivaltaisia välineselvittelyjä oli paljon. Se näkyi tietysti isona pomppuna henkirikostilastoissa. Henkirikokset muistuttavat Suomessa ja Virossa hyvin paljon toisiaan. Niin Virossa kuin Suomessakin tekijä ja uhri yleensä tuntevat toisensa, ja monen henkirikoksen osapuolen, niin tekijän kuin uhrinkin, elämän tyyliin on kuulunut runsas alkoholin käyttö, ja heillä on ollut ennen henkirikosta vaikea sosiaalinen elämäntilanne. Viidennes virolaisista murhista ja tapoista tapahtuu perheenjäsenten tai sukulaisten kesken. Virossa juomiskulttuurihan on samantapainen kuin Suomessa ja Venäjällä, eli alkoholia yleensä niin sanotusti bingetetään, lisäksi juominen, väkivalta, onnettomuudet ja henkirikokset tuppaavat keskittyä samoille ihmisryhmille siinä yhteiskunnassa. Muihin EU-maihin verrattuna Virossa on edelleen aika korkeat henkirikosluvut. Baltian maat ylipäätään johtavat henkirikostilastoa Viro kolmannella sijalla tuloksella 2,51 100,000 asukasta kohden, ja Suomen vastaavan lukuhan on 1,42 100,000 kohden. Nämä tilastot ovat parin vuoden takaa, mutta ne pitävät aika lailla kutinsa edelleen, vaikka otetaan huomioon koronavuoden lisäykset. Virossa on nähty nousua henkirikoksissa koronapandemian vuotena. Henkirikoksia raportoitiin vuonna 2020-50, mikä on 12 henkirikosta enemmän kuin vuonna 2019 ennen pandemiaa, ja se on enemmän kuin minään 7 aiempana vuotena. Palataksemme murhatutkimuksiin, syyllisiä tai syyllistä Eimar Viibon, Ivan Sivitskin tai Jevgenia Koltsova murhiin ei oltu saatu selville, eikä tiedetty sitäkään, että murhien taustalla olisi yksi henkilö ja että murhien tekijän vaimo oli tiennyt kaikesta. Hänen miehensä oli paistanut ruumiista irroitettua lihaa heidän kodissaan, eikä hän ollut ilmoittanut teoista viranomaisille. Pariskunta, josta puhun, on tietenkin Andreas ja Pille Hanni. Kuten vuoden 1982 kaunis ja aurinkoinen kesä, myös Johannes Andreas Hannin kujanjuoksu alkoi lähestyä loppuaan. Andreas epäili, että hänen vaimonsa Pille laulaisi miliisille tietonsa. Kolme murhaa ja vähän kaikenlaista muutakin oli ehtinyt tapahtua Hannin perheessä, kun Andreas päätti hankkiutua mahdollisesti epäluotettavasta vaimostaan Pillestä eroon. Hannin intohimoisesta suhteesta huolimatta Andreas oli alkanut miettiä vaimonsa tappamista. Mies oli eräänä elokuisena iltana piilottanut tyynynsä alle vasaran ja yöllä, kesken Pillen unien, löi tätä vasaralla päähän. Nainen oli onnekas, koska hän ei menettänyt tajuntaansa ensimmäisestä iskusta, vaan yritti nousta ylös sängystä, joten toinen isku osui häntä leukaan, eikä suoraan aivoihin. Verinen ja pahoja vammoja saanut Pille onnistui herättämään naapuritkin huudollaan. Andreas muutti suunnitelmaansa ja alkoikin sitoa vaimonsa päätä. Ensiavussa he väittivät, että joku hullu oli hyökännyt Pillen kimppuun puistossa. Pille oli varmaan sen verran poissa tolaltaan, että tuskin pystyi itse kertomaan juuri mitään. Andreas mainitsi myöhemmin, että mikäli hän olisi onnistunut tappamaan Pillen, hän olisi sytyttänyt heidän asuntonsa palamaan, jotta niin ruumis kuin todistusaineistokin olisivat palaneet. Tässä vaiheessa voitaisiin esitellä tarinamme omituiset päähenkilöt, Johannes Andreas ja Pille. Johannes Andreas Hanni syntyi vuonna 1957 Valgassa ja varttui Kohtlajärven kaupungissa. Valga on aivan siellä Latvian rajalla Etelävirossa ja Kohtlajärve on Koillisosissa, enemmän sinne Narvan suuntaan. Hannin perheessä oli 6 lasta, joista Andreas oli vanhin poika. Johannes Andreaksen isä Jan Hanni oli baptistisaarnaaja, jonka sokea, fanaattinen usko oikeutti hänet tekemään pojalleen, varmaan myös muille lapsilleen, julmia asioita. Vanhemmat olivat siis uskovaisia, heidän työnsä liittyi uskontoon ja he eivät polttaneet tai juoneet, mutta se ei vielä tee kenestäkään hyvää vanhempaa. Jan ja hänen vaimonsa Elfride eivät selvästikään olleet kunnollisia. Isä päätti kaikista asioista perheessä. Sunnuntaisin käytiin Jumalan palveluksessa, lauantai-iltaisin seuroja pidettiin heillä kotona. Iltaisin lastenkin piti lukea iltarukous polvillaan sängyn edessä. Kasvatus oli tiukan raamatullista. Rikkomuksista rangaistiin väkivallalla. Isää pelättiin. Lapsille luettiin vain raamattua, ei mitään kriminsatuja, vaan jotain vielä paljon pelottavampaa. Kerran Andreas oli pihalla leikkimässä kavereidensa kanssa, joista isä ei pitänyt. Andreas oli kaatunut, loukannut polvensa ja häneltä oli päässyt suusta lievä kirosana. Pahaksi onneksi isä oli ollut vielä pihalla lähdössä jonnekin. Illalla isän tullessa kotiin ei pidetty seremonioita eikä saarnoja. Pitkät vitsat tuotiin esiin. Andreas riisuttiin alasti ja kasvatus alkoi. Isä hakkasi koko sydämestään, rytmikkäästi ja pitkään. Äiti ainakin avusti näissä pahoinpitelyissä. Andreas kertoi myöhemmin muistaneensa isän hengityksen, kun piiskaaminen vihdoin loppui molempien vanhempien väsymykseen. Hän oli itse siinä vaiheessa huutanut äänensä käheäksi. Ajan myötä Andreas tietysti oppi, että hänen tavallisissa perheissä kasvaneet ystävänsä olivat onnellisempia kuin hän, vaikka toverit eivät olleet edes kuulleet 10 käskystä. Kotona pojalle oli tietysti opetettu, että ne, jotka eivät usko, elävät onnettomina. Sen sijaan uskovien elämä oli kuitenkin yhtä kärsimystä, itkua ja rukoilua. Hanni oli yrittänyt itsemurhaa teini-iässä, mutta jäänyt kiinni itseteosta. Hänen isänsä oli sitonut pojan niin pitkäksi aikaa, että epätoivo vaihtui tunnottomuuteen kaikkien asioiden suhteen. Andreas joutui Viljandin nuorisovankilaan pojille jo 15-vuotiaana. Se oli varmaan ihan tervehenkinen paikka. Ei. Sen jälkeen hän suoritti vielä 3 vuotta Murrun vankilassa Vasalemmassa. Siellä Hannilla oli aikaa tutustua itseensä, lukea psykologiaa, anatomiaa, marxismin klassikoita jopa. Hanni pääsi lukemaan kirjoja, koska hän lahjoi kirjastoa siivoavia vankeja. Muutenhan kirjasto oli siellä vain näön vuoksi eikä todellakaan, jotta vangeilla olisi jotain hyödyllistä tekemistä. Vankilassa hän oli omien sanojensa mukaan yrittänyt elää vankien lain, tällaisen vankien kirjoittamattomien ja joskus ihan kirjoitettujenkin sääntöjen ulkopuolella. Kuri ja säännöt neuvostovankilassa olivat yleensä vankien ylläpitämät ja ristiriitatilanteissa, kaikissa tilanteissa, mentiin vahvemman oikeudella. Andreas oli joutunut riitoihin ja tappeluihin, vaikka olisi ollut tietysti helpompaa vain sopeutua ja totella. Kun Hanni pääsi toisen kerran vankilasta, alkoi suhde Pillen kanssa, mutta palataan siihen ihan kohta. Haluan ennen sitä kertoa vielä Johannes Andreaksen hurmaamista vanhemmista. Koska tiedämme, miten periytyviä traumat ovat, kerron lyhyesti myös Andreaksen isän tarinan. Jan Hanni oli syntynyt vuonna 1927 7. lapsena melko vähävaraiseen perheeseen. 16-vuotiaana toisen maailmansodan melskeissä hän koki uskon herätyksen ja antoi ensimmäisen niin sanotun todistuksensa. Hänet kastettiin ja näin poispäin. Muutaman vuoden kuluttua hän meni naimisiin toisen seurakuntalaisen Elfriede Kangurin kanssa. He saivat 2 tytärtä ja Jan työskenteli kampatehtaalla, kunnes hänestä pian tuli Valgan baptistikirkon saarnaaja. He saivat Valgassa 2 poikaa, joista toisesta oli tuleva sarjamurhaaja. Valgasta Jan Hanni siirtyi saarnaamaan Kohtlajärveen, missä perheeseen syntyi vielä 2 poikaa, joista toisesta tuli kristillisdemokraattisessa puolueessa aktiivinen kuvataiteilija, Arne Hanni. Itsestään selvää, ettei uskonnosta leipänsä tienaavalla miehellä ollut Neuvostoliitossa helppoa. Sodan jälkeen Jan oli lähetetty puolueen kouluun, jossa valmisteltiin Viron sosialistisen kansantasavallan johtajia. Hanni jätti koulun kesken ja päätti heittäytyä kansanviholliseksi, eli pastoriksi baptistikirkkoon. Baptistikirkko on 1600-luvulla kehittynyt protestanttinen suunta, jossa seurakuntaan kuuluvien tulee olla henkilökohtaisessa uskossa. Raamattu on erehtymätön ja ylin auktoriteetti. Että se ei ole mitään kevyttä joulukirkossa käymistä. Jan Hanni oli jatkuvasti viranomaisten hampaissa uskontonsa ja työnsä vuoksi. Jan Hannin perhe puolestaan oli jatkuvasti pastorin hampaissa hänen uskontonsa ja työnsä vuoksi. Myöhemmistä tapahtumista vielä sen verran, että Andreas Hannin äiti Elfriede kuoli ilmeisesti väkivaltaisesti Kohtlajärvessä 1991, kun samassa talossa Hannien kanssa asunut sukulainen polki naisen kuoliaksi. Ilmeisesti tuona samana vuonna Jan meni naimisiin Virve Aben kanssa. Virve kuului myös tähän baptistiyhteisöön. Valitettavasti pastori Hannin toinenkin vaimo kuoli vuonna 2015 ja Jan Hanni itse vuonna 2017. Jan Hannin muistokirjoituksessa sarjamurhaajapojasta käytetään nimiä Johannes, vaikka hänen kutsumanimensä oli Andreas. Luultavasti, jottei isä ja poika yhdistettäisi toisiinsa. Muistokirjoituksessa ei toisaalta myöskään kirjoiteta Janin perheessään harjoittamasta sadistisesta väkivallasta, että kovin luotettavana lähteenä ei muistokirjoituksiakaan voi pitää. Pille Hanni on tämän tarinan toinen, ehkä vielä miestäänkin omituisempi päähenkilö. Pille ajoi työkseen johdinautoa, eli ratikan tapaan voimalangoista virtansa saavaa bussia. Hänellä oli ammattikoulutus, eikä mitään rikostuomioita, toisin kuin sitten myöhemmin puolisollaan Andreaksella oli. Pille Tuomla syntyi Tallinnassa 4-lapsisen työläisperheen 3. lapsena. Kuten Andreaksen, myös Pillen vanhemmat olivat syvästi uskonnollisia ja kuuluivat baptistikirkon jäseniin. Pilleä saatettiin kiusata koulussa monestakin asiasta. Siitä, ettei hän koskaan saanut uusia vaatteita, vaan peri isosisarusten vaatteet. Siitä, että hänellä oli jotain vikaa silmissään, joutui jo lapsena leikkaukseen ja käytti aina silmälaseja. Merkittävänä erilaisuustekijänä Pillessä oli kuitenkin, tai tietenkin, hänen vanhempiensa uskonnollisuus. Vaikka Neuvostoliitossa oli paljon piilokristittyjä, lapsia kastettiin salaa ja varsinkin 80-luvun edetessä ei enää niin salaa, niin se on ollut todella hankalaa kuitenkin 60-70-luvulla vielä, jos vanhemmat ovat olleet tällaisia syvästi uskovaisia yhteiskunnassa, joka on virallisesti ateistinen. Pille oli koulussa keskitasoa, mutta jäi kuitenkin 6. luokalleen. Hän oli varmaan aika tavallinen lapsi alun perin, mutta joutui kamppailemaan siis uskon asioiden kanssa. Hänen vanhempansa vaativat lasta tulemaan kirkkoon ja ryhtymään uskovaiseksi. 15-vuotiaana näihin ehtoihin sopeutumaton Pille joutui luovuttamaan kotiavaimensa ja muutti tätinsä luokse asumaan. Andreas Hannin Pille oli tavannut jo 13-vuotiaana, sillä heidän vanhempansa tunsivat toisensa tosiaan baptistikirkosta. Heillä oli jo silloin synkannut ja Pille oli ihastunutkin saarnaan ja miehen poikaan. Mutta Andreaksen ympärillä pyöri liikaa tyttöjä ja kaiken lisäksi poikahan joutui pian vankilaan. Poissa silmistä, poissa sydämestä. Ja Pille meni naimisiin ensimmäisen kerran vuonna 1976, eli kypsessä 18 vuoden iässä, ja sai lapsen seuraavana vuonna. Mies lähti armeijaan ja sillä aikaa Pille asui anoppinsa luona. Tarjous, johon joka tyttö haluaisi varmasti tarttua. Anoppi piti itseään vähän parempanakin väkenä ja naureskeli Pillen köyhille uskovaisille vanhemmille. Pille kuitenkin selviytyi koulunsa loppuun ja työskenteli samalla siivoojana. Kävi kuitenkin niin, että Pille ilmeisesti ajautui intiimeihin suhteisiin työpaikallaan. Myöhemmin Pille tunnusti miehelleen kirjeessä, mitä oli puuhastellut tämän poissa ollessa. Inttihän kesti 2-3 vuotta rauhan aikana ja mies tuli armeijasta kotiin, niin Pille saikin sitten lähteä anoppilasta ja jättää lapsensa anopin luokse kasvatettavaksi. Pille ja Andreas olivat aloittaneet kirjeenvaihdon jo pojan ollessa Viljandin nuorisovankilassa. Kun Andreas joutui uudelleen vankilaan, alkoi kirjeenvaihtokin jälleen. Miehelleen Pille ei puhunut Andreaksesta, vaan eli tuolloin henkisesti ikään kuin kahden miehen kanssa. Toiselta linnareissultaan päästyään Andreas alkoi sitten lähetellä Pillelle kukkia ja muutaman kuukauden kuluttua he menivät naimisiin. Pille ei nähnyt omaa poikansa pitkiin aikoihin ja hän päätti sitten aloittaa kokonaan uuden elämän. Hän oli löytänyt rakkauden, jota ei voinut omien sanojensa mukaan edes verrata hänen lapsensa isään. Avioliitto solmittiin 11. joulukuuta 1981. Yhteiselo oli vähän kummallista heti alkuun. Vapauduttuaan Andreaksen piti käydä pakkotyössä sovhoosilla Tallinnan lähettyvillä. Molemmat asuivat omissa kommunalkoissaan, yhteisasunnoissa, kunnes sitten pääsivät omaan asuntoon. Tarina ei kerro, minkä tyyppinen asunto oli kyseessä, mutta siitä päätellen, mitä he asunnossa tosiaan harrastivat, niin se ei voinut enää olla kommunalka, jossa on yhteiset keittiö- ja saniteettitilat. Ensimmäisen murhansa ja ihmislihan hankintansa Andreas teki jo aika pian häiden jälkeen alkuvuodesta 82. Pille kertoi myöhemmin, että seksielämä Andreaksen kanssa oli ollut todella kiihkeää. Andreas oli ilmeisesti biseksuaali ja hänellä oli aika paljon avioliiton ulkopuolisia suhteita, joista Pille tiesi enemmän ja vähemmän. Andreas teki myös henkirikoksia, joista Pille tiesi enemmän ja vähemmän, mutta pysyi miehensä rinnalla. Andreas oli esittänyt Pillelle vaatimustasonsa. Jos haluat olla minun naiseni, niin... Ja Pille kätki kauhistuksensa. Jos 4 kuukautta häiden jälkeen Pillen nuoruuden rakkaus murhasi ihmisen ja söi tämän lihaa, niin kesällä oltiin siinä pisteessä, että rakas oli yrittänyt murhata Pillen, mutta päättikin sitten painostaa tämän tekemään rikoksen yhdessä hänen kanssaan. Pillestä oli tullut kolmoismurhaajan varjo. En sano, että rikoskumppani, mutta vaimo, joka tiesi liikaa. Oli nähnyt rikosten todisteita ja osallistunut todisteiden tuhoamiseen. Andreas tunsi rikollismaailmaa sen verran, että hän tiesi, miten pysyviä liittolaisia tehdään, tekemällä heistä rikoskumppaneita. Pillen kannalta avioliitto saarnaajan pojan kanssa oli eskaloitunut aika rumalla tavalla. Pille muuttui murhayrityksen jälkeen varovaisemmaksi. No niin, eli nyt alkoi varovaisuus, kun puoliso oli tappanut 3 muuta ihmistä, niin ei siinä vielä mitään ilmeisesti. Pillen päävamma parani puolison hyökkäyksen jälkeen, mutta entisen hiljaisen tukemisen sijaan Pille alkoi kerätä todistusaineistoa miestään vastaan. Pille ei pessyt verisiä tynyliinoja. Hän säilytti ne kaiken varalta todisteina, kuten vasaraankin. Pille kertoi myöhemmin tutkijoille, että kun mies meni yöllä vaikka vessaan, Pille oli aina herännyt täyteen valppauteen. Hän alkoi ihan silkasta pelosta nukkua aivan kiinni miehessään, jotta tuntisi, jos tämä liikkuu yöllä, ja yrittää tappaa hänet uudelleen. Miettikää sitä, kun seuraavan kerran kiellätte rakastajanne tulemasta kainaloon, koska on muka kuuma ja käsi puutuu. Siihen saattaa olla joku muukin syy, miksi joku haluaa pitää sinusta kiinni yöllä. Epäluottamus voitaisiin kuitata tekemällä henkirikos yhdessä. Hannit olivat ensin ajatelleet, että lapsiuhri olisi paras vaihtoehto, koska myös liha olisi parempi laatuista. Miten Pille voi edes keskustella tällaisista aiheista, jos hän ei oikeasti ollut edes vähän mukana rikoksissa? Andreas ei kuitenkaan halunnut lopulta sitä, sillä hänellä oli niin ikäviä lapsuusmuistoja itsellään. Mitä? Ehdotus, syö itsesi! Tai kuten minun lapsuudessani saatettiin loukkaavasti sanoa, syö pääs. Lapsiuhrin jälkeen paras vaihtoehto olisi joku Tallinnan teknillisen korkeakoulun opiskelija. Mutta toisaalta, opiskelijan ravitsemustila saattaisi olla huono. Olisi tämähän totta. Lopulta he päätyivät kompromissiin eli taksinkuljettajaan. Kannibaali Hanni arvioi ihmisiä vähän eri asteikolla kuin me muut. Jotta Billen lojaliteetti saataisiin varmistettua, hänen pitäisi antaa kuolettava isku. 2. lokakuuta Billellä oli hiukset 80-luvun mintissä ja uudet vaatteet päällä, jotta näyttäisi, kuin he olisivat menossa juhlimaan Andreaksen syntymäpäiviä Esimäkeen. Ennen kotoa lähtöään he olivat juoneet lasilliset kahvilikööriä, mutta Billen kädet tärisivät silti jännityksestä. Rikosta oli valmisteltu huolellisesti. Heillä oli valmiina tarina, jonka he kertoisivat uhrille. Illalla he pysäyttivät bussipysäkiltä yhden auton Pärnön maantiellä Nömmessä. Kun taksi pysähtyi heidän kohdalleen, Pille avasi takapenkin oven, mutta kuten oli sovittu, Andreas sanoi, mene sinä etupenkille ja opasta kuskia. Istui sitten itse takapenkille ja Pille sulki oven. Näin Hannin ei itse tarvinnut koskea oveen ja jättää siihen sormenjälkiään. Taksikuski kuitenkin vaistosi jotain kummallista Andreaksen ja Pillen olemuksessa, puhettavassa tai muussa, eikä suostunut ottamaan heitä kyytiin. Tietämättään nuori kuljettaja pelasti näin henkensä. Mutta valitettavasti seuraava taksinkuljettaja ei ollut samanlaisella vaistolla varustettu. Seuraavaa Pillen ja Andreaksen pysäyttämää autoa ajoi väsynyt kolmen lapsen isä Alari Kivi. Kello oli jo 11 illalla ja hän oli keskittynyt muuhun kuin kyytiläisten arviointiin. Eikä sitä oikeasti aina pysty aistimaan, että jotain on vialla, ei siitä kannata itseään tai ketään rikoksen uhria syyttää. Murhaajapariskunta istui taksissa sovitulla paikoillaan. Pille etupenkillä kuskin kanssa jutellen, jotta takapenkillä istuva Andreas voisi rauhassa valmistautua hyökkäykseen. Kun Tähetorni ja Äärekatujen risteyksessä taksikuski kysyi, että minnes nyt mennään, vaikutti nimittäin siltä, että oltiin tultu asuinalueen ja samalla metsikön reunaan ja Tähetornikatu päättyy siinä kohdassa umpikujaan. Niin silloin Pille nousi autosta ja sanoi menevänsä hakemaan ystävänsä lähistöltä. Mutta paikalla ei ollut mitään taloa, vaan pelkkää metsää. Taksinkuljettaja kertoi myöhemmin, että hänen viimeinen ajatuksensa oli, että nainen menee johonkin taloon puiden takana, mutta samassa hän oli tuntenut veitsen kaulallaan. Vasemmalla kädellään taksikuski tarttui veitsen terään ja työnsi samalla Andreaksen kättä poispäin itsestään, taistellen hengestään. Kivi onnistui vääntämään veitsen pois kaulaltaan. Andreas huusi ulkona olleelle Pillelle, että tule tänne ja lyö sitä. Nainen tuli ja Allari näki Pillen kädessä veitsen, jossa oli aika pitkä terä, jopa 20 senttinen. Sillä hetkellä Kivi oli pitänyt Andreaksen kättä painettuna auton kattoon ja siksikin Andreas tarvitsi vähän apua. Plus hehän olivat sopineet, että Pille nimenomaan riistäisi taksikuskin hengen, mutta sitähän Alari Kivi ei tiennyt. Pille ei kuitenkaan lyönyt Alaria. Uhri epäili itse myöhemmin, että oli ollut ehkä verisine kauloineen liian pelottavan näköinen lyötäväksi. Verta valui pitkin kaulusta ja Alarin vasemmasta kädestä oli mennyt jänteitä poikki, kun hän oli taistellut veitsestä. Hän pystyi kuitenkin avaamaan auton oven ja kierimään autosta ulos. Taistelu elämästä jatkui vielä Volgan ulkopuolella, kun Alari ja Andreas painivat maassa, mutta siinä kamppailussa kovakuntoinen ja ilmeisesti aika jämerän kokoinen taksikuski peittosi ravintolapalasen tarjoilijakokelaan, Annin. Lähimpään taloon oli kuitenkin 150 metriä. Alari alkoi juosta talon suuntaan Andreas kannoillaan. Kunnes Andreas yhtäkkiä päätti luopua jahdista, kun huomasi, ettei saa Alaria kiinni, ja toisaalta joku silminnäkijä olisi voinut nähdä heidät. Talon asukkaat auttoivat loukkaantunutta taksinkuljettajaa ja hälyttivät miliisit ja ambulanssin. Samaan aikaan Alari Kiven vaalea Volga lipui ilman valoja heidän ohitseen pilleratin takana, koska Andreas ei osannut ajaa autoa. Taksin kassassa oli 27 ruplaa. Hannit ottivat autosta mukaansa kaiken muun paitsi taksamittarin. 10 minuuttia ajeltuaan he jättivät Volgan Kaskedekatu 22 eteen. Tilanne Hannien kotona oli ilmeisen painostava Alari Kiven murhayrityksen jälkeen ja Pille alkoi vilkuilla sivuilleen. Lokakuun alkupuolella 1982 Pille istuikin kirjoituskoneen ääressä ystävänsä työpaikalla ja kirjoitti tunnustusta miliisille. Hän kirjoitti, minä, Hanni Pille, syntynyt 3. elokuuta 1958. Tunnustan olleeni avustajana 3 murhassa ja 2 murhan yrityksessä. On välttämätöntä tuoda tämä esiin. Minun on pakko puhdistaa omatuntoni tilanteessa, jossa oma henkeni on uhattuna ja pelkään. Se on myös kansalaisvelvollisuuteni. Ja on parempi elää Harkun naisvankilassa 8 vuotta kuin olla sellaisen miehen kanssa. Kunnioittain Pille Hanni, ammatti, johdin auton kuljettaja, YLKNY:n jäsen. Okei, mikä on tämä YLKNY? Se on tietysti Yleliidulline Leniliik Kommunistliik Norsoyhing, eli Komsomol, eli yleisliittolainen Leninin kommunistinen nuorisoliitto, joka oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen nuorisojärjestö ja johon kuuluminen oli todella kunniallista ja auttoi työpaikan saamisessa ja niin edelleen. Tuo 8 vuotta Harkun naisvankilassa oli ilmeisesti Pillen oma arvio saamastaan tuomiosta, mahdollisesti. Tätä tunnustuskirjettä Pille ei kuitenkaan koskaan ehtinyt lähettää. Se löydettiin toimistolta ennen sitä. Neuvostovirossa toimi erittäin hyvä kyttäys-, kyyläys- ja ilmiantomekanismi, eli niin sanottu operatiivinen seuranta, muun muassa työpaikoilla. Pille oli tosiaan mennyt kirjoittamaan tunnustuskirjettä kirjoituskoneella ystävänsä työpaikalle. Ehkä vain käytännöllisistä syistä, ehkä turvallisuussyistä, Pille aavisti vaaran, sillä jo 2. elokuuta Pille oli kirjoittanut päiväkirjansa. Illalla hän odotti minua, kun tulin töistä, hän ehdotti iltakävelyä. Tiedän, että hän on ollut uskoton minulle, enkä luota häneen kovin paljon. Löysin jotakin kirjeitä ja kuvia ja laitoin ne kirjekuoreen talteen. Hän löysi sen. Kirjekuoressa oli myös kirje, jonka olin kirjoittanut miliiseille. Pille kertoi myöhemmin, että juuri tämä kotoa löytynyt kirjeluonnos sai Andreaksen silloin epäilemään, että nainen avautuisi miliiseille ja lopulta Andreas tappaisi hänet ennen kuin näin ehtisi käydä. On ehkä hieman outoa, että Pille tunnusti osallisuutensa 3 murhaan ja 2 murhayritykseen, kun 2 murhayrityksistä oli kohdistunut häneen itseensä. Mutta toisaalta eihän hän siitäkään ollut kertonut miliisille, vaikka lain mukaan olisi pitänyt. Pillen ystävän työpaikalla reilun sivun mittainen teksti oli siis jostain syystä jäänyt koneeseen. Ehkä Pillen ja hänen ystävänsä oli pitänyt poistua yllättäen kirjoituksen äärestä. Ehkä oli tarkoituskin, että joku löytää sen, ja Pille voi Andreakselle sitten vedota siihen, että ei ollut aikonutkaan lähettää tunnustuskirjettä, vaan joku käräytti heidät. Monissa lähteissä spekuloitiin sillä, että Pille tunnusti, koska hän tiesi, että he jäisivät kiinni taksikuskin kidnappaamisesta ja murhayrityksestä, ja hän halusi itse välttyä kuolemantuomiolta, jollaisia Virossa vielä tuohon aikaan langetettiin. Joka tapauksessa joku tarkkasilmäinen henkilötoimistolla oli nähnyt tunnustuksen alkusanat 3 murhasta, ja siitä juttu lähti etenemään myös rikostutkinnan tietoon. Tosiaan vankilan jälkeen tarjoilija-opiskelijaksi jollain ihmeen konstilla päässyt monivuotinen linnakundi Andreas Hanni sai kutsun työhaastatteluun ravintolapalasen johtajan toimistoon. Hän oli pukeutunut tyylikkäästi, korpimustat hiukset laitettuna, viikset suittuna. Kun hän astui sisään huoneeseen, miliisit ottivat hänet kainaloonsa. 10. lokakuuta 1982 käsiraudat helähtivät Andreas Hannin ranteisiin, eikä hän enää nähnyt päivänvaloa eikä maistanut ihmispekonia. Pille pidätettiin niin ikään. Hannilla ei ollut aikaa puolustautua, vaan prässääminen aloitettiin heti. Ravintolan päällikön pöydälle oli kerätty jo todisteita, jotka oli löydetty etsinnöissä, muun muassa nymmessä murhatun Eimar Viibon nimikirjaimilla varustettu hopeasormus, talvisaappaat sekä rannekello. Pöydällä oli avainnippu Kohtlajärvestä Ivan Sivitskin mökistä. Samoin Ivan Sivitskin flanellipaita ja tekoturkisliivi, 2 teräasetta, kotikutoinen haulikko, 28 erilaista tiirikkaa, 2 paria nahkahansikkaita ja miliisin univormu. Tutkijoiden taktiikka kaataa läjä todistusaineistoa Hannin niskaan toimi, eikä tämä lähtenyt kiistämään mitään, eikä toisaalta osoittanut katumustaan. Hanni kertoi kuulusteluissa rikoksistaan, murhistaan seikkaperäisesti. Korkea-arvoinen miliisipäällikkö kehotti Hannia erityisesti olemaan tunnustamatta muiden tekoja. Tällaisia vääriä tunnistustapauksia oli tullut ilmi muun muassa Valko-Venäjän ja Latvian sosialistisissa neuvostotasavalloissa. Tällaisia vääriä tunnustustapauksia on tullut aika runsaasti esiin myös sarjamurhaajia käsittelevissä jaksoissamme. Mutta kun Hannin tunnustushanat kerran aukesivat, ei paikalle vaivauduttu kutsumaan mitään asianajajaa, koska tämähän olisi saattanut neuvoa Hannia vaikenemaan. Seuraavana päivänä eli 11. lokakuuta Andreas Hanni vietiin rikospaikalle. Videoitiin lausunnot, Hanni näytti mitä hän oli tehnyt. Saatiin selville myös kummallisia yhteensattumia, kuten että Andreas Hanni oli sivuhustlannut sähkeiden toimittajana. Hanni oli saanut tehtäväksi toimittaa Eimar Viibon leskellekin surunvalittelusähkeen. Kuulustelut etenivät kuin neuvostoliittolainen juna, eli vakaasti. 12. lokakuuta 1982 nuori silmälasipäinen nainen Pille istui syytteen toimistossa Tallinnassa. Hän poltti tupakkaa ketjussa ja kertoi kuulleensa Valrekukkadun murhasta tapahtuma yönä. Miksikö? Hänen miehensä hän oli tullut kotiin 3-4 välillä yöllä ja tokaissut, tapoin miehen ja iskenyt pöytään lihanpalan. Se oli verinen, luuton, vaaleakarvainen lihakimpale. Hyvin erilaista kuin naudanliha, vain ohut rasvakerros, vaalea iho. Pille kertoi teeskennelleensä nukkuvaa kasvot seinään päin, kun Andreas hääräsi lihanpalan kanssa keittiössä. Joten hän ei omien sanojensa mukaan tiennyt, maistoiko Andreas todella sitä. Kun mies oli alkanut paistaa lihaa, haju oli karmea. Ja Pille sai myös tiskata aterian jälkeen. Haju ei irronnut paistinpannusta lainkaan, joten Pille heitti sen lopulta menemään. 13. lokakuuta Andreas Hanni tunnusti myös Ivan Sivitskin murhan Jöhvissä. Hän kertoi tapahtumista milisille näin. Toukokuussa menin Kohtlajärveen kyläilemään ystäväni Raimond Randverin luokse. Istuin linnassa hänen kanssaan. Lähdin Tallinnasta aamujunalla. Matkan tarkoituksena oli hakea ase Randverilta. Juopottelimme koko päivän ja illalla menimme Phoenix-nimiseen ravintolaan. Kun lähdimme sieltä, Randverin vaimo ei päästänyt meitä sisälle. Otin veitsen ja kävelin pihalle. Ovi yhteen mökeistä oli auki. Menin sisään ja se osoittautui saunaksi. Menin saunan pukuhuoneeseen, jonka sängyllä makasi joku. Hän nousi ylös ja kysyi, kuinka monta ihmistä oli paikalla. Sängyllä ollut vanha mies sanoi olevansa yksin ja niinpä iskin häntä puukolla rintaan. Veitsi punnahti takaisin. Olin kuullut vankilassa, että se punnahtaa takaisin, jos se on osunut sydämeen. Löin häntä vielä muutaman kerran sydämeen. Sitten otin hänen sukuelimensä. Kuulustelussa Hanni kertoi oman versionsa myös Jevgenia Koltsovan murhasta. Elokuun alussa 1982 he olivat Pillen kanssa menossa Kloogaan, ehkä Kloogajärvelle viettämään rantapäivää, mutta heille tuli riitaa ja Pille lähti ilman Andreasta. Sivuhuomautuksena Kloogassa toimi keskitysleiri Viron natsimiehityksen aikana parin vuoden ajan. Siellä tapettiin noin 2000 juutalaisvankia ja satoja vankeja Kloogasta lähetettiin tapettaviksi Puolaan. Viron historia on täynnä tällaisia erittäin järkyttäviäkin tapahtumia ja asioita. Viron maantieteellinen sijainti oli varmaan yksi osa syy siihen, minkä takia näitä vuoroin Neuvostoliiton vuoroin natsi-Saksan miehityksiäkin oli. Ja ne loi tällaisia kerrostumia tupla hirveistä asioista ikään kuin, mutta kannattaa perehtyä Viron historiaan ja siellä etelänaapurissa sitten kun matkailette, niin katsella vähän muitakin paikkoja kuin kauneushoitoa ja superalkoa. Tosiaan Andreas ja Pille olivat siis riidelleet ja mies ajatteli, että päästäkseen ulos höyryjään, hän lähti ajelemaan ja ajatteli, että voisi hyökätä jonkun kimppuun vaikka samalla reissulla. Andreas kertoi kuulusteluissa. Laitoin veitsen kassiin ja lähdin kaupungin ulkopuolelle retkeilemään. Laagrin ja Sauen lähellä, ei kaukana sovhoosin kaatopaikalta, oli vanhempi nainen poimimassa vadelmia. Kysyin häneltä, oliko hän yksin. Sitten otin esiin veitsen. En halunnut heti tappaa häntä, koska sitten minun olisi pitänyt raahata hänen ruumistaan. Hän ei ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa. Nainen luuli, että vain raiskaisin hänet ja vein hänet pois polulta. Hän risui itsensä ja sanoi, että tee mitä tahansa, kunhan saan jäädä henkiin. Raiskasin hänet ja sitten iskin häntä yhtäkkiä veitsellä. Hän tarrasi paitaani niin kovaa, että kun nousin, hänkin nousi, koska piti yhä kiinni paidastani. Sitten hän menetti tajuntansa ja putosi vatsalleen maahan. Käänsin hänet selälleen ja löin vielä kaksi kertaa veitsellä sydämeen. Tunsin, kuinka veitsi meni läpi aina maahan asti. Siinä oli niin pitkä terä. Kävin läpi naisen laukun. Siellä ei ollut mitään. Jotain bussilippuja ja 30 kopeekkaa. Otin hänen takkinsa. Jätin hänen alastuman ruumiinsa metsään. Sitten menin Sauen asemalle, sieltä Kloogaan, ja otin Kloogassa aurinkoa iltaan saakka. Ennen oikeudenkäyntiä kolmihenkinen komitea teki Pille Hannille mielentilatutkimuksen. Sitten on vähän kyseenalaisempaa, että yksi näistä asiantuntijoista, Antti Liiv, on myöhemmin kertonut julkisuudessa muun muassa Andreas Hannin seksuaalisista mieltymyksistä. Vähän sellaiseen mehustelun tyyliin ja omasta mielestäni epämiellyttävintä on se, että nykyajasta katsottuna Liivillä olisi ollut vaitiolovelvollisuus niin Pilleen kuin Andreaksenkin haastatteluista. Pille oli mielentilatutkimuksessa ilmeisesti kertonut, että seksi oli ollut entistä intohimoisempaa murhien jälkeen. En olisi yllättynyt, jos Pille olisi hybristofiili, mutta pidättäydyn jälleen kerran tekemästä mitään diagnooseja. Hybristofiliasta kiinnostuneet voivat kuunnella vaikka Murhamielessä podcastin Sergei Tkachia käsittelevät jaksot. Niissä avataan tätä ilmiötä hieman enemmän. Miksei Pille sitten ilmoittanut milisille miehensä rikoksista? Hän kertoi rakastaneensa Andreasta. Vaikka tiesi tämän ulkopuolisista suhteista, murhista ja kannibalismista, hän ei halunnut toimittaa tätä kolmatta kertaa vankilaan. Pille ei halunnut jäädä yksin. Andreas Hanni vihasi viranomaisia, olivathan he kohdelleet häntä ennenkin kaltoin ja nyt he saattaisivat jopa tappaa hänet. Hän pelkäsi kuolemantuomiota ja piti sitä hirveänä valtiollisena väkivaltana. Hän oli kirjoittanut jäähyväiskirjeet milisille, medialle ja pillelle. Kirjeet ovat aika pateettisia, tyyliin ajatukseni ovat vapaita, vaikka olette kahlineet ruumiini. Viranomaisille lähettämässään kirjeessään hän avaa lapsuuttaan ja Hanni kertoi menettäneensä uskonsa tuomareihin ja ihmisyyteen, kun sai 3 vuoden tuomion teosta, jota ei ollut tehnyt, vuonna 1978. Jokaisessa teissä asuu kannibaali, ette vain uskalla toteuttaa fantasioitanne. Pystytte kuitenkin lähettämään minut murhattavaksi. En usko kohtaloon, vielä vähemmän johdatukseen. Kaikilla on mahdollisuus valita, mitä tekee elämällään. Toiset vaan voivat valita hyvästä ja tosi hyvästä, toiset huonosta ja tosi huonoista vaihtoehdosta. No, jälkimmäinen väite voi olla tottakin, kaikilla ei ole syntyessään samat mahdollisuudet ja vaihtoehdot, mutta ihan kaikissa meissä ei asu kannibaalia. Kirjettöny Otsille, Nooruslehden päätoimittajalle, koostuu nimenomaan sosiaalipoliittisista pohdinnoista. Pillen kirjeessä hän puolestaan kirjoittaa, että on pahoillaan tämän joutuessa oikeuteen ja miten ei koskaan halunnut pahaa Pillelle, paitsi sen kerran, kun yritit tappaa Pillen ja sen kerran, kun yritit pakottaa hänet murhaamaan. Lisäksi hän kirjoittaa, miten kamalaa vankilassa on, kun ei saa edes tupakkaa. Niin. Kuten jo kerroin sinulle, Pille, jos minut vangitaan, en aio jäädä kärsimään vankilan muurien sisäpuolelle, vaan päätän elämäni ja nyt se tapahtuu. Viimeisessä vankeudessa kirjoittamassaan kirjeessään Hanni myös varoittaa ihmisiä ääriajattelusta ja ääriuskonnoista. Suojelkaa lapsia. Lasten sielut eivät kestä mitä tahansa. Kuukausipidätyksen jälkeen 7. marraskuuta 25-vuotias Andreas Hanni löydettiin hirtäytyneenä eristyssellistään Tallinnan keskusvankilassa Patareissa. Pille kuuli Andreaksen itsemurhasta 2 päivää myöhemmin. Elfriede ja Jan Hanni eivät halunneet noutaa poikansa ruumista. Näiden pyhääkin pyhempien kristittyjen vanhempien rakkaus oli ilmeisesti loppunut kesken. Andreas Hanni haudattiin valtion puolesta merkitsemättömään hautaan. Tuomarit eivät uskoneet Pillen väitteitä siitä, että hän oli osallistunut rikoksiin vain miehensä pakottamana ja pelosta tätä kohtaan. Oikeuslaitoksen mukaan Pillellä oli ollut useita mahdollisuuksia ilmoittaa Andreaksen rikoksista viranomaisille. Nykyään se, että Pille avusti rikosten selvittämisessä merkittävästi, voisi alentaa tuomiota, mutta tuolloin sitä ei otettu huomioon. Naisen vilpitöntä katumusta oikeus piti kuitenkin lieventävänä seikkana. Kun Pilleltä kysyttiin tutkinnan aikana useasti, mikset kertonut, mikset ilmoittanut milisille, Pille sai sanottua, että kun murhat eivät liittyneet häneen, niin paitsi se yksi murhayritys, joka kohdistui sinuun. En ollut kieltänyt mieltäni mitään. Hänen piti tappaa, koska se lievitti Andreaksen stressiä. Mistä minua muka voidaan syyttää? Siitä, että rakastan miestäni. Pille oli tyytyväinen siihen, että Andreas teki itsemurhan, sillä hänen mielestään oli hyvä lopettaa oikeusjuttu niin pian kuin mahdollista, eikä pitkittää sitä, mikä vain johtaisi kuolemanrangaistukseen. Pille ei lainkaan ymmärtänyt, miksi hänen olisi pitänyt hävetä tapahtumia. Andreas oli koetellut hänen rakkauttaan äärimmäisin tavoin, mutta Pille oli ylpeä kaikesta, mitä oli tapahtunut. Hän kiisti osallistuneensa kannibalismiin ja puolusti omaa toimintaansa. Pille uskoi kuitenkin pääsevänsä vähimmäisrangaistuksella olevansa tyyliin jouluna vapaalla jalalla ja sen jälkeen hän ottaisi töistä vähän palkatonta vapaata ja lähtisi etelän lomalle. Voi sitä Pilleä! Syyttäjä oli hakenut naiselle 7 vuoden vankeusrangaistusta, mutta tuomari lisäsi poikkeuksellisesti vuosia tuomioon. Osallisuudesta miehensä henkirikoksiin, todisteiden hävittämisestä, tietojen pimittämisestä ynnä muusta, Viron sosialistisen neuvostotasavallan korkein oikeus tuomitsi 24-vuotiaan Pille Hannin 12 vuoden vankeusrangaistukseen 28. helmikuuta 1983. Pakko myöntää, että hieman haiskahtaa siltä, että Pille sai muutaman Andreaksen vuoden itselleen, mutta meni miten meni. Vankilassa Pille ei ollut mikään heittopussi, vaan ilmeisesti aika pelättykin vankien keskuudessa. Olihan hänen tuomionsakin aika raju. Hän yritti hukuttaa yhden vankitoverinsa kylpyammeeseen, pudotti painavan ompelukoneen erään toisen jalan päälle ja yhdeltä löi silmän mustaksi isolla ompelukoneen lankarullalla. Pille on varmasti aikansa kuuluisin virolainen naisvanki Harkun naisvankilassa. Muut vangit puhuivat, että Hanneella oli ollut punainen Jiguli, tämmöinen neuvostoauto, jolla he ajelivat ja etsivät tapettavia ihmisiä. Kotona he muka valmistivat ihmislihasta säilykkeitä ja myivät niitä torilla. Koko kellari heillä oli mukamas ollut täynnä suolattua ihmislihaa. Tällaisella maineellakin olisi ollut pelätyin naisvanki. Tästä alkaa nyt podcastin osa nimeltä Pillen jälkipyykki. Pille on kertonut, että ensimmäiset puoli vuotta vankilassa hän vain itki. Hän oli 1,5 vuotta ensin eristyksessä ja sitten normaalisti muiden vankien keskuudessa. Vankilassa hän oli niin sanottujen oikeiden murhaajien ympäröimänä, vaikka ei itse kokenut tehneensä mitään ansaitakseen niin pitkän tuomion. Pille tosiaan koki saaneensa myös Andreaksen vuosia, sillä tätä hän ei oltu voitu tuomita lainkaan. 1980-luvulla ei myöskään puhuttu perheväkivallasta tai siitä, että rikolliset miehet pakottivat puolisoitaan erilaisiin tekoihin. Monet vankilan naisista olivat pitkään kestäneen väkivallan uhreja, jotka olivat lopulta puolustautuneet. Kesällä ja syksyllä 1992 virolainen elokuvaohjaaja Sulev Kedus kuvasi dokumenttielokuvan In Paradisum eli Paratiisiin 3 virolaisessa vankilassa. Kuvaaja oli mukana sekä mies- että naisvankien arjessa, selleissä kun he pelaavat korttia, tatuoivat toisiaan, käyttävät huumeita tai peseytyvät yhdessä, kun he ulkoilevat, hoitavat vauvojaan, muistelevat elämää vapaudessa. Katsojat saa sukeltaa jälkineuvostoliittolaiseen virolaiseen vankilaelämään ilman kommentteja, selityksiä, kritiikkiä. Kuvaaja on vankien kanssa samalla tasolla. Miesvankilassa esimerkiksi katsotaan pornoelokuva koko porukalla. Rahakkaimmat vankiauktoriteetit nauttivat muiden kunnioitusta, huumeita käytetään. Naisvangit näyttävät pitävän huolta itsestään, vievät vauvojaan kasteelle ja kohtaamisissa selli on tupakansavusta ja naurusta sakea. Mutta kaiken taustalla kuuluu ikään kuin kertojana ensin lyhyesti miesääni ja sitten loppuelokuvan ajan monotoninen naisääni, joka käy läpi erään rakkauden tarinaa. Tässä rakkaustarinassa on sattumalta useita murhia. Siinä syödään ihmislihaa, suunnitellaan rikoksia, tehdään itsemurha ja luetaan näitä tekoja selittäviä kirjeitä. On paljon puhetta uskollisuudesta, omistautuneisuudesta, vihasta ja pelosta. Elokuva ei kerro sen ääniraidan tapahtumista eikä tarinassa tai kuvissa ole yhteyttä toisiinsa. Kuvat ja puhuttu kertomus voisivat toimia erillisinä taideteoksina. Joitakin dokkarin nähneitä on hätkähdyttänyt se, että naisääni vain toteaa asioita eikä lataa niihin tunteitaan. Hän kertoo tyynesti lihanpalasta muovipussissa keittiön pöydällä uskollisuudesta miestään kohtaan. Kertoja nainen on fatalistinen, koska kaikki on kohtalon sanelemaa, minä en ole syyllinen. Dramaattisena vastapainona kuullaan välillä kuoropojan laulua sielunmessusta In Paradisum. Psykiatri Andy Leave, joka teki Pillelle sitä mielentilatutkimusta, tosiaan julkaisi sen yhteydessä käytyjä keskusteluja. Mutta myöhemmin myös entinen yleinen syyttäjä Heino Tenismäki, joka johti Andreas Hannin pidätystä ja kuulusteluja, kirjoitti artikkelin Tallinnan kannibaalista poliisilehteen, eli Politseilehteen vuonna 1993. Varmaan vähän samaan tapaan kuin suomalaiset poliisit kirjoittavat murharyhmälehteen tai aikoinaan Pohjolan poliisi kertoo kirjoihin. Liivin ja Tenismäen julkaisut nähtiin ennen kuin Virossa oli kuultukaan mistään yksityisyyden suojasta tai salassapitovelvollisuudesta ilmeisesti. Tavallaan aika mielenkiintoisen In Paradisum-dokkarin lisäksi Nömmen kannibaali on innoittanut myös musiikin alaa. Maaliskuussa 2008 Kööpenhaminassa sai ensi iltansa opera nimeltä Heart in a Plastic Bag, sydän muovipussissa. Opera perustui Hannin pariskunnan elämään ja käsikirjoituksen pohjana oli nimenomaan dokumenttielokuva In Paradisumin naisäänen kertomus, eli ilmeisesti Pillen versio tapahtumista. Pille Hanni myös kutsuttiin oopperan näytökseen kunniavieraana. Hän oli tuolloin jo vapaana ja oopperan tekijätiimi jäljitti hänet. Pille oli armahdettu 10 vuoden ja 4 kuukauden vankeuden jälkeen. Hän sai myös tyttären pian vankilasta vapauduttuaan vuonna 1992. Pille oli vankilassa ollessaan mennyt naimisiin. Hän vaihtoi nimensä ja muutti Suomeen, mutta ei lopulta tyytynytkään elämään ihan täysin poissa valokeilasta. Vuonna 2009 kannibaalin leski julkaisi aika ristiriitaisen vastaanoton saaneen kirjan Rakastin saalistajaa, jossa hän kertoi elämästään Andreas Hannin rinnalla. Hän oli aloittanut elämäkertansa kirjoittamisen 24-vuotiaana vielä tutkintavankeudessa ollessaan ja jatkoi työtään vankeustuomiota suorittaessaan. Kirjassa Pille kuvailee tarkasti Andreaksen kannibalismia, miten tämä oli pessyt, maustanut ja paistanut lihan pannulla, syönyt hyvällä ruokahalulla. Pille oli elänyt raiskaajan, murhaajan ja ihmisiä syövän miehen kanssa, mutta vasta kun tämä oli yrittänyt tappaa Pillen vasaralla, hän kertoi tiedostaan milisille, tai siis kirjoitti kirjan, jota ei itse edes vienyt milisille. Kirjassaan Pille kirjoittaa, että rakkaus hänen mielestään on parhaassa tapauksessa täysin epäitsekästä, kun rakastaa, on pitkämielinen, nöyrä, rakastaa koko olemuksellaan ja on valmis luopumaan kaikesta rakkauden nimessä. Tämähän on täyttä kukkua tietenkin. Ei kannata luopua kaikesta rakkauden nimessä. Enkä puhu nyt mistään maallisesta omaisuudesta. On selvää, että Pilleä ja Andreasta yhdisti se, että he olivat molemmat kasvaneet erittäin uskonnollisissa kodeissa, ateistisessa valtiossa. Kodeissa, joissa heitä ei rakastettu sellaisina kuin he olivat, jossa koko elämä oli omistettu pelastukseen valmistautumiselle ja siihen saakka askeesissa elämiselle. Vanhemmat tietysti vaurioittivat lapsiaan tällä tavoin. Lasten kuuluu iloita ja nauraa ja nauttia, eikä pelätä jotain helvetin liekkeä. Pilleä ja Andreasta rankaistiin ankarasti joko väkivallalla tai erittäin tiukoilla rajoituksilla. Ja koulussa sitten toisenlainen ideologia, joka oli, jos nyt ei ihan uskonto, niin aika harhainen valtio-oppi kuitenkin. Hannin pariskunta oli lapsesta saakka tuntenut ulkopuolisuutta sekä perhetaustansa että ulkonäkönsä suhteen, Andreas mahdollisesti myös seksuaalisten taipumustensa ja suuntautumisensa vuoksi. Andreas Hannin jäähyväiskirjeestä paistaa läpi se, miten kaikki muut ihmiset olivat syypäitä hänen tekoihinsa. Jos minä olen syyllinen, niin ovat kaikki muutkin sitten. Ehkä ajatuskulku oli se vuosien mittaan vähän kypsynyt vankilassa, ehkä ei. Andreas oli nauttinut saamastaan huomiosta esitutkinnassa, mutta pitänyt päänsä yllä leijuvaa kuolemanrangaistusta niin hirvittävänä ajatuksena, että päätyi itsemurhaan. Sen perimmäisiä syitä voimme kuitenkin vain arvailla. Jos Eestin maalla on ikinä kulkenut ihmisen muodon ottanut paholainen, eli kuten viroksi sanotaan, inimeseksi kehastunut saatan, se on ehkä ollut Johannes Andreas Hanni. Pille tunsi ylpeyttä siitä, miten oli pysynyt miehensä rinnalla kaikkien hirmutekojenkin jälkeen. Andreas puolestaan tajusi jo aiemmin, että hänen tekonsa lopulta johtaisivat tuhoon. Valitettavasti Andreaksen mielentilatutkimus ja monet muutkin selvitykset jäävät kesken, joten moni kysymyksemme jää hämärän peittoon. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Laittakaa palautetta, ideoita, jaksovinkkejä ja muuta kivaa Instagramin yksityisviesteillä sähköpostitse osoitteeseen mielessamurha@gmail.com ja Twitter ja Facebook löytyvät myös. Mulla on tapana laittaa sinne Instatilin storeihin lyhyempiä tapausesittelyitä, juttuja rikollisuuteen, vankiloihin tai muuhun true crime liitännäisiin asioihin liittyen, ja niitä ei kannata missata, joten käy ottamassa tili seurantaan ja laita viestiä, mitä tykkäät Murhamielessä podista. Ensi kerralla on taas joku eurooppalainen Murhamielessä. Kuulemiin siihen saakka. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.